Ježíš řekl svým učedníkům, když tvůj bratr zřeší, pokárej ho a bude-li toho litovat, odpust mu. A jestliže proti tobě zřeší sedmkrát za den a sedmkrát tobě přijde s prosbou, je mi to líto, odpustíš mu. Apoštolové řekli pánu, dej nám více víry. Pán jim řekl, kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši, vyrvi se i z kořeny a přesaď se do moře a ona by vás poslechla. K tomuto slovu jenom dvě myšlenky, co jsme přečetli. Na začátku pán Ježíš mluví o bratru a nad naším chodem, hlavním chodem, kterým jsme sem z ulice vešli, je nápis Církev bratrská. Bratry spojují společní rodiče, nebo alespoň jeden rodič. I nás spojuje společný rodič, je jim Otec nebeský. Pán Bůh nemá jedináčky, ale rodinu. A když je řeč o bratrech, mluví se taky někdy o rodných bratrech, nebo o rodných sourozencích, nebo o pokrevných bratrech nebo sourozencích. I nás spojuje jedna krev, převzácná krev Kristova. A ta druhá myšlenka, zamyslel jsem se, proč pán Ježíš volí za příklad zrnko hořčice a tu skákající moruši. Zrnko hořčice to není jenom zrnko písku. V zrnku hořčice je život, je maličké, ale už je v něm život. Může z něj vyrůst celá rostlinka. A my smíme mít víru, že pán Bůh může změnit i z lidského pohledu neřešitelné situace. Věci, které jsou staré, vleklé, chronické. Ano, smíme mít absurdní víru, víru odporující zákonům logiky, jako je absurdní očekávat, že se moruše přesadí z pevniny do moře. A pokud se nám zdají naše prosby příliš absurdní, příliš troufalé, tak můžeme přece přidat na závěr, nemá, nýbrž tvá vůle se staň, jak se modlil i pán Ježíš. To dnešní kázání bude úvahou na téma sedm slov Ježíše Krista nebo sedm slov vykupitelových na kříži. To je název díla jednoho rakouského skladatele Josefa Haydna, který žil převážně v 18. století. To dílo patří do jeho komorní tvorby. A já jsem byl inspirován názvem tohoto díla a nad těmi sedmi slovy pána Ježíše z kříže jsem se zamýšlel. Ovšem nejde jenom o slova, ani o jednotlivé věty, jak uvidíme, takže jsem to opravil na sedm výroků, protože opravdu jich sedm je. Různě čteme v evangeliích, ne všechny jsou v jednom. Tak ten první výrok je, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Je zapsán v evangeliu podle Lukáše ve 23. kapitole, 34. verši. Pravděpodobně půjde o první výrok z kříže, který pán Ježíš pronesl hned po ukřižování. Proto si myslím, že bude ten první. A protože jsou proneseny tato slova hned po ukřižování, lze odvodit, že ta slova jsou určena těm vojákům, že se jedná o ty vojáky, kteří pána Ježíše předtím ukřižovali. To byli římští vojáci. Opravdu nevěděli, co činí, že trestají nevinného člověka. A když se pán Ježíš takto modlí, je jasné, že on sám jim již před tou svou modlitbou odpustil. Prožíval už tehdy hroznou, strašlivou bolest a přece ho to neumlčelo, ale mluví a odpouští. Odpouští, protože jinak by se za ně nemodlil, aby jim pán Bůh odpustil. Nech nás to pozbudí k našemu odpuštění, protože neodpuštění je překážkou našemu spasení. Vždyť v modlitbě páně, kterou učil pán Ježíš své učedníky, je řečeno, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. my odpouštíme, odpust i ty, Otče, nám. Možná si ale někdo řekne, Pán Ježíš byl Boží syn, my jsme obyčejní lidé, to my, taková vysoká laťka, to my bychom nedokázali. Ale podívejme se v tom na Štěpána, to byl přece člověk. O něm čteme v knize Skutků v 7. kapitole, myslím. Byl to člověk jako my. A když byl kamenován Štěpán, jaká byla jeho poslední slova? Štěpán zvolal mocným hlasem, Pane, odpustím tento hřích. Stejně jako jeho pán předtím. Pane, odpustím tento hřích. A já bych si dovolil teď trochu odbočit a chtěl bych říct, nechť mě Pán Bůh chrání tím, že bych o někom roztrušoval, že neodpustil. Vždyť pokud si to myslím o někom, no tak za ním přece mám jít, mám mu přece sloužit, protože já vím, a víme to všichni, že neodpuštění je překážkou spasení. Ale pokud já to roztrušu o někom z bratří, pak proti mně stojí slovo Pána Ježíše, kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Pak patřím do ohnivého jezera. A Pán Ježíš ví, o čem mluví, protože on tam byl v tom ohnivém jezeru, v tom pekle. Ten druhý výrok je, Bože můj, proč jsi mě opustil? To čteme u Matouše ve 27. kapitole, 46. verš a také u Marka v 15. kapitole, 34. verši. Eli, Eli, lema sabachtani, nebo Eloi, Eloi, lama sabachtani. Ty rukopisy se různí v tom, jak to je napsáno. To je překlad toho. Je to výrok, který je v aramejštině, která je smíšená s hebrejštinou. A lidé, kteří stojí okolo, si mysleli, že Pán Ježíš volá Eliáše, protože tehdy se údajně běžně věřilo, jak jsem se dočetl, že v kritické době Eliáš přichází zachránit spravedlivé a nevinné. A Matouš zaznamenal, že si o tom kolem stojící lidé povídali. On volá Eliáše, nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho. Ale Pán Ježíš nevolá Eliáše, volá Pána Boha a cituje tak začátek 22. žalmu. A kdyby si Židé tento Davidův žalm připomněli, protože ho přece znali, zjistili by, že se ten žalm, že se vlastně odehrává před jejíma očima. Vždyť tam je psáno, dělí se o roucho, losují o můj oděv. Nebuď mi vzdálen, blízko je soužení a na pomoc nikoho nemám. No přece tam se losovalo, vojáci losovali o roucho Pána Ježíše. To najednou starý zákon ožíval před jejich očima. Ale jak ten žalm pokračuje? Začíná, Bože můj, proč jsi mne opustil? Ale ten žalm přece pokračuje dál. A ty jsi mi odpověděl, a ty jsi mi odpověděl. A dále o pokorných a o těch, kdo se na jeho, na Boží vůli dotazují, je psáno, vaše srdce bude žít navždy. Tak vidíme začátek zoufalý, proč jsi mne opustil, ale to má pokračování ten žalm. A ten žalmista pak vyznává, že je ujištěn, vaše srdce bude žít navždy. Říká to sobě, říká to i těm ostatním pokorným, těm věřícím, těm, kdo se na Boží vůli dotazují. Víte, u žalmisty Davida k tomu ještě nedošlo. Ten ještě nebyl Pánem Bohem odpuštěn. Měl ten dojem, měl ten pocit, tak to vyjádřil. Ale Pán Ježíš tam na kříži byl opravdu opuštěn. Pán Bůh, Otec, Pána Ježíše opustil, protože on, Ježíš, byl tehdy ztotožněn s hříchem. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. 2. Korinským 5.21. Pán Ježíš rovná se hřích. Takhle to tehdy bylo. Pán Ježíš byl proklet. Je psáno, Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno, proklet je každý, kdo visí na dřevě. Pán Ježíš prokletý. Kvůli nám. Takže, když Pán Ježíš volá, Bože můj, proč jsi mne opustil, popisuje realitu, jak to skutečně bylo. Těžiště jeho utrpení není v tom hrozném fyzickém nebo duševním utrpení, kdy je svým lidem nepochopen, kdy je svým lidem odsouzen, hlavními představiteli je odsouzen. Ale to těžiště jeho utrpení je v tom duchovním, v tom, že byl opuštěn od Pána Boha. Pán Bůh Pána Ježíše opustil, aby mě, aby tebe nemusel opustit nikdy. A přesto ani tehdy nepřestal být Pán Ježíš Bohem. Kdykoliv bylo potřebí, mohl odložit své inkognito a zjevit svou slávu, kterou zjevil tady na zemi, například při svém proměnění nahoře. Ale kdyby to Pán Ježíš tehdy udělal a sestoupil by z kříže tak, jak to chtějí ti, kdo na něj volají, nemohli bychom i být spaseni. Poprosil bych bratra Hilka o báseň.
Joachim Daxl napsal báseň, která se jmenuje Kříž a pohřeb. Jako inspirací mu bylo Marek 15:46. Koupil plátno, sňal Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále, a ke vchodu do hrobu přivalil kámen. Kříž, pohřeb, to je to poslední, co lidé dovedou učinit. Neboť toto se přihodilo, když se slovo stalo tělem. Nenašlo se místo pod střechou a meč hledal dítě. Později si šeptali, rouhá se Bohu, a říkali, vyhání démony ve jménu knížete démonů. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Slovo se stalo tělem a lidé rozhodli, musí zemřít. Slovo se stalo tělem a toto je poslední, co s ním dovedou. Vzít z kříže a položit do hrobu. Ruka nepřátelská i přátelská. Obě spěchají, aby zmizel. Jedni jsou smutní a druzí spokojení. Jen aby nebyl narušen sabat. Slovo se stalo tělem. A ke vchodu do jeho hrobu přivalí kámen. Dokonáno jest. Bůh mlčí? Mlčí? Člověče, ty sám mlč, abys jej slyšel. Pro tebe trpěl, pro tebe zemřel. Dokonáno jest. Amen.
Slyšeli jsme, že Ježíš znovu žije, ale my se vrátíme ještě zpět, kdy umíral. Ještě byl na kříži, ještě nezemřel a tehdy říká další výrok a ten zní, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. A ten výrok zaznamenal Lukáš, je ve 23. kapitole, ve 43. verši. Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Jsou to slova pronesená vůči jednomu z odsouzených, z těch ukřižovaných, který tam viseli na kříži spolu s ním. A jedno z evangelií, v jednom čteme, že dokonce, že se nejprve oba dva posmívají, že oba se mu posmívali, i ti ukřižovaní. Ale pak čteme u toho Lukáše, že se ten jeden Pán Ježíše zastává. Říká, on nic zlého neudělal. Ježíši, pamatuj na mne až přijdeš do svého království. Ten člověk už nemohl nic jiného udělat, už visel na kříži, čekal na smrt a jenom tohle řekl. A na to konto slyší ta slova. Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Co to je ráj? Podle vykladačů je to místo blaženosti a odpočinku mezi smrtí a vzkříšením. Je to použito i na jiných místech Bible. Ale já bych dal důraz ne na to prostředí, ale spíš na to, budeš se mnou. Budeš se mnou v ráji. Kde je Pán Ježíš, tam přece člověku nemůže být špatně. Vidíte, jak málo stačí ke spasení člověka. Už nemohl nic udělat, ale věřil a vyjádřil to slovy. A to stačilo. Pán Ježíš může člověka spasit, zachránit i na poslední chvíli. Tak vidíme, Pán Ježíš tam udělá ten čin, který je nejvýznamnější, který se kdy stal. Umírá tam za celé lidstvo. A přece i v takové situaci, která je důležitá úplně pro každého člověka, pro všechny lidi, kteří kdy žili, žijí a budou žít, tak i v takovéhle situaci myslí na jednotlivé lidi. Myslí na toho odsouzence a pak myslí také na svou matku. A říká, ženo, hle, tvůj syn, hle, tvá matka. Tato slova zaznamenává Jan v 19. kapitole, je to 26. až 27. verš. Takže Pán Ježíš ještě před svým pozemským koncem slouží své mamince. Naplňuje páté přikázání desatero, cti svého otce a svou matku. Byl prvorozený a teď šlo o to, kdo se o jeho matku, o jeho maminku postará, kdo jej zastoupí. A má to být Jan. A tak určuje, že teď jeho místo, tu starost o maminku, teď přebírá Jan. A stalo se tak. Je psáno, že poslechli Jan především. Pán Ježíš uspořádává nově mezilidské vztahy. Je dárcem hlubokých vztahů. Myslíme na naše manželství. Pán Ježíš může dát nový vztah, může oživit manželství, které se zdá, že už zcela skomírá. On říká, hle, všechno tvořím nové. Vytvořil nový vztah, může udělat nový vztah i mezi námi, i v našem manželství třeba. Pak čteme slova, která říká Pán Ježíš, žij s ním. Ta jsou psána u Jana v 19. kapitole v 28. verši. Žij s ním. Tak to vypadá docela obyčejně. Pán Ježíš má žízeň, tak to i vysloví. Řekne si o uhašení té žízně. I v tom nám byl jako člověk podobný. Trpěl i žízní. Ale Pán Ježíš to říká především proto, aby se až do konce splnilo písmo. A tak je opět poslušný a opět slouží. Vždyť tady se Židům před očima odehrává žalm 69. Když jsem žíznil, dali mi pít ocet. Teď to mohou vidět. Děti to přece znají. A opět řekněme si, jak je to v tom žalmu dál? Zní to beznadějně, končí to beznadějně? Vůbec ne. Je tam psáno, jsem ponížen, bolestí se soužím, avšak hradem je mi Bože tvoje spása. Ten žalmista nachází hrad. To je Boží spása. Ten žalm vyznívá také optimisticky. Další výrok zní, Otče, do tvých rukou odezdávám svého ducha. To je u Lukáše v 23. kapitole, 46. verš. Pán Ježíš vyznal, že je opuštěn od Boha Otce. Bože můj, proč jsi mě opustil? Se modlí a přece, i když je opuštěn, přece do tvých rukou odezdávám svého ducha. Já přesto věřím, že Nakonec mne neopustíš, nakonec mne přece přijmeš, i když teď to tak vůbec nevypadá. A opět jde o citaci Žalmu 31. Tak Pán Ježíš je nám tady příkladem víry navzdory okolnostem. Vůbec to tak nevypadá. Dokonce i Pán Ježíš vyznává, že byl opuštěn Bohem Otcem. Všem se to tak jeví, kdo to vidí. Ale do tvých rukou odevzdávám svého ducha. A Jan zaznamenává ten poslední, sedmý výrok, který už jsme slyšeli v té básni. Je to psáno u Jana v 19. kapitole ve 30. verši a ten výrok zní: dokonáno jest. Tak před smrtí by člověk čekal, že třeba zazní: tak vše je ztraceno, všemu je konec. Ale tady je řečeno, Pán Ježíš říká: dokonáno jest. Připadá mi to jako běžec, který běží a proráží tu pásku, která je u cíle, tu cílovou pásku. A teď je to vítězný pokřik. Dokonáno jest. Co je dokonáno? Spasení je vydobyto. Z naší strany k němu nelze nic přidat, jen jej přijmout. Jde o spasení, které je dokonáno a které je dokonalé. Pán Ježíš přináší dokonalé spasení těm, kteří skrze něho přistupují k Bohu. Je stále živ a přimlouvá se za ně, píše pisatel Židů v 7. kapitole 25. verši. Jde o spasení z milosti. Krev je prolita a připravená obmít každého pro vstup do nebe. Co tedy získáváme? Spasením získáváme odpuštění, získáváme synovství a se synovstvím také bratrství, o kterém byla řeč na začátku. Pán Bůh nemá jedináčky, nemá jen nějaký houf sobců, který mají vztah jenom od sebe k otci, ale mají vztah taky mezi sebou. Dovol bych si to shrnout na závěr. Pán Ježíš se modlí: Otče, odpustím. Neodpuštění je překážkou našemu spasení. Pak Pán Ježíš na kříži volá: Bože můj, proč jsi mne opustil? Pán Bůh Pána Ježíše opustil, aby mne, tebe, nemusel opustit nikdy. Pak Pán Ježíš říká: Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Pán Ježíš může člověka zachránit, tak říkajíc, na poslední chvíli. Čtvrtý výrok zněl: ženo, hle tvůj syn, hle tvá matka. Pán Ježíš má moc nově uspořádat mezilidské vztahy, i ty naše. Uvědomme si, že všechny ty výroky jsou řečeny při hrozné bolesti, před smrtí. Pak Pán Ježíš říká: žízním. Buďme tedy i my poslušní Božímu slovu i v obyčejných věcech, i v tom je nám on příkladem. Šestý výrok: Otče, do tvých rukou odevzdáváme svého ducha. To je příklad víry navzdory okolnostem. A potom dokonáno jest, to zvolání vítěze, ne poraženého.